jauniem. Jāatzīst, ka tas amatpersonu skaits, pret kur sankcijas ir ieviest, nemaz nav tik liels šobrīd. Tie ir daži desmiti cilvēku. Galvenā atšķirība starp Vašingtonu un Briseli ir tajā, ka Vašingtona ir objektīvi daudz mazāk ekonomiski atkarīgi no Krievijas. Līdz ar to viņi jau aiziet uz nākamās pakāpes sankcijām, kas, teiksim, ir sankcijas pret Banku Rasija. Brisela šobrīd ir piesardzīgāka, un ja viņi ir ieviesuši sankcijas, šodien ir pēdējās ziņas no Eiropadomes, taču tomēr tā piesardzība, es teiktu, ka viņi ir mazliet lielāka no Eiropas Savienības puses.
Un tas saistīs tikai dēļ šīs lielākas ekonomiskās atkarības?
Es domāju, ka ekonomiskā atkarība ir tas galvenais iemesls šobrīd. Protams, ka viedokļi arī ļoti atšķirās par to, vai mums vajag atstāt kaut kādu vietu dialogam ar Krieviju, vai nevajag noslēgt visas iespējas. Bet no arī ASV šobrīd vēl neievieš tik ļoti mazveidīgas ekonomiskās sankcijas, arī viņi atstāja vietu dialogam.
Cik efektīvas ir šīs sankcijas?
Šobrīd, protams, ir grūti par to teikt, pie kāda rezultāta viņas novadīs, jo sankciju, tas, teiksim, efektivitātes pamatojums ir tāds, kāda būs tie rezultāti pēc tam beigās, vai Krievija mainīs savu politiku vai nē, jo sankcijas ir tas, sankciju mērķis ir ietekmēt Krievijas politiku. Es domāju, ka tās sankcijas ir pietiekami sāpīgas, jo viņas ir vērstas pret tām Krievijas amatpersonām, un, teiksim, ietekmīgiem uzņēmējiem, kas ir režīmam tuvākie, arī pret, teiksim, tiem, ko sauc par Vladimira Putina un sabiedroto privātajiem baņķieriem. Tā kā, nu, mēs varam jau skatīties uz to retoriku, kas nāk no Krievijas puses, protams, daži no tiem sankciju listē iekļautiem, viņi tikai pasmējās par to, bet nu, no citu cilvēku puses jau ir tāda pietiekami asa reakcija, ka sankcijas ir pretrunīgas, ka tās pārkāp viņa privātās tiesības, līdz ar to nu, var jau redzēt, ka, teiksim, to sāpīgumu pakāp.
Nu, to retoriku, ko var dzirdēt, nu, jūs jau teicāt, ka pasmējās atsevišķi samatpersonas Krievijas, vai tiešām tomēr šīs sankcijas var saukt par sāpīgām, kā jūs sakat?
Sankcijas šobrīd viņas nav vērstas pret visu Krievi ekonomiski, bet viņas ir vērstas pret režīmam pietuvinātām personām, teiksim, tādām atsvaigas figūrām. Tā kā tiem cilvēkiem tās sankcijas pilnīgi noteikti, es domāju, ka viņas ir sāpīgas.
Cik tālu, jūsprāt, Amerikas Savienotās valstis un Eiropas Savienība varētu iet vēl šo sankciju ceļu?
Teorētiski iespējas ir daudz un dažādas. Praktiski ir jāskatās uz to, kādas sankcijas izies cauri, teiksim, apstiprināšanas procedūrai. Ir īpaši, cik man zināms, tad no Eiropas Savienības tā procedūra ir objektīvi sarežģītāka. Un šobrīd tas uzstādījums, kā var noprast, ir tāds, ka mēs pielietojam tā saucamās ķirurģiskās sankcijas pret atsevišķām personām, varbūt atsevišķām bankām, bet mēs neieviešam kaut kādas masveida, teiksim, opcijas pret Krievijas ekonomiku plašākā griezumā. Mums skatāmies, kas notiks tālāk. Un iespējams, ja Krievija savu politiku, teiksim, mazliet mainīs un paliks mazliet mieri, teiksim, mērināka, tad arī tās plašākas sankcijas nesakos.
Gaidāmā Eiropas Savienības un ASV sanāksme, vai tur varētu būt kādas iniciatīvas par enerģētiku?
Pilnīgi noteikti, es domāju, ka tur būs iniciatīvas par enerģētiku, arī Eiropa padome sprieda par enerģētikas jautājumiem, par to, kā var palielināt energo neatkarību no Krievijas. Un tikai viens no jautājumiem arī bija par to, kā mēs varam palielināt sašķidrinātās dabas gāzes importu no ASV, kur tie resursi ir vērienīgi. Teiksim, arī runājot par Latviju, arī tie sanāksmē, kas bija Joe Bidenam ar Lietuvas Latvijas prezidentiem šonadē, arī tur tika apspriesta energo neatkarība un, teiksim, arī starp savienojumu ar Poliju, ar Lietuvu.
Un tad šos soļus kā sauktu? Tas ir Eiropas drošības stiprināšana jeb ekonomiskās sankcijas pret Krieviju?
Es domāju, ka šeit runa iet par Eiropas drošības stiprināšanu. tieši enerģētikas drošības stiprināšana, kas tagad ir aktualizējusies.
Bet Krievi jau tas ekonomiski arī skartu?
Labs jautājums. Es domāju, ka šobrīd vēl tā diskusija nav nonākusi līdz tādam līmenim, ka mēs kaut kādā veidā ieviešam sankcijas pret Krievijas enerģētisko sektoru un mēģinām viņam nodarīt zaudējumus. Es arī pieļauju, ka dabas gāze, kas ir importēta no ASV, teiksim, tur ir jārunā par cenas faktoru. Taču kā energo drošības garants, tā ir viena no opcijām.
Obama tagad pirmo reizi kopš ievēlēšanas viesosies Briselē. Šajos gados bieži runāts par to, ka ASV līdz šim vairāk pievērsās Āzijai un uzmanība Eiropas lietām kopumā it kā kļuva mazāk. Vai Ukrainas dēļ šī politika varētu mainīties?
Es nevaru teikt, ka uzmanība pret Eiropu bija būtiski samazinājusies pa šo laiku. Protams, ka tādas bažas tika izteiktas, taču praksē, teiksim, mēs arī paskatāmies, kā mācības notika Latvijas teritorijā un vispārējā sadarbība ir bijusi pietiekami laba, pietiekami aktīva. Bet, protams, ka Ukrainas faktors šobrīd viņš ir ļoti augstu dienas kārtībā un tas ir viens jautājums, pie kurā ASV un Eiropa strādā kopīgi, tik vēl viens papildus jautājums. Iespējams, ka arī tās nostājas, teiksim, par attiecībām ar Krieviju, par Austrum partnerību, kad kādā veidā vēl tuvināsies.
Bet šajos jautājumos Amerikas Savienotajām valstīm un Eiropas Savienībai ir gana liela savstarpējā uzticēšanās?
Es domāju, ka noteikti ir gana liela savstarpējā uzticēšanās, jo, teiksim, jautājumi var atšķirties par līdzekļiem, kā konkrēti kaut ko panākt, bet nu, tāda pamata mērķi principā, teiksim, arī par to, kā Austrum partneriem valstīm ir jābūt brīva izvēle, kādu politisko ceļu izvēloties. Par to, kā ar Krieviju vajag sadarboties, taču, teiksim, arī jāpastāv uz saviem principiem noteiktos jautājumus. Es domāju, ka uz šiem pamatiem ir iespējams rast pietiekam kopīgu valodu.
Bet vai ir gana liela šī uzticēšanās transatlantiskajās attiecībās?
Protams, Snowdena lieta par, teiksim, spiegošanas skandāls bija viens no tiem jautājumiem, kas tā kā raisīja atkautās bažas par uzticēšanās krīzi un, protams, ka ir citas lietas, kurās Eiropas Savienība un Savienotajām valstīm viedokļi nesaskan. Taču arī jau pirms Ukrainas krīzes mēs redzējām, ka, teiksim, arī Eiropas Savienības valsts viņas vēlas virzīties uz priekšu attiecībās ar ASV un arī par spīti, teiksim, Snowden skandālu. Ja mēs skatāmies, ko Latvija bija teikusi, tad, nu, teiksim, tā pozīcija bija, kad, protams, tās lietas ir jāizrunā, bet ir jāvirzās uz priekšu.
Vašingtona varētu tā kā piekrist virzīties uz priekšu, noliekot šīs lietas malā?
Es domāju, ka Eiropas Savienība un ASV nemaz tik ļoti daudz opciju nepastāv, jo tā ir, teiksim, tie ir tādi visciešākie rietumu sabiedrotie, kas ir sabiedrotie NATO ietvaros vēsturiski, kam ir kaut kādi kopīgi principi, kopīgas intereses un, nu, kādas ir reālas alternatīvas, uz kuriem tad es un ASV varētu doties. Viņām ir objektīvi jāstrādā kopā.
Jautājums par tēriņiem militārajām vajadzībām?
Protams, aktuāls un, protams, vienmēr dienas kārtībā. Noteikti arī Ukrainas dēļ tas viss aktualizēsies. Taču es domāju, ka ASV ir pietiekami realistiskas un viņas pietiekami labi saproto situāciju Eiropas Savienībā un tās pieejas ir vēsturiski dažādas. Tā kā, nu, viņas turpinās spiest, taču, nu, tas nav viens no tiem jautājumiem. Ja tagad netiks investēta 2% aizsardzībā, tad attiecības tika pārtrauktas. Nu, līdz šim tā nav bijis un visdrīzāk arī nebūs.
Uz kādiem jautājumiem jūsuprāt tagad šajā gaidāmajā sanāksmē būtu jākoncentrējās abām pusēm?
Tie jautājumi, uz kuriem būs koncentrēšanās, un viņi ir ļoti labi, ļoti objektīvi pamatoti, ir ekonomika, sarunas par transatlantisko tirdzniecības investīciju partnerību, TTIP, sarunas par energētiku, sarunas par Ukrainu. Pilnīgi objektīvi tie jautājumi, kas tagad arī ir aktuālāk abām pusēm. Protams, ka ekonomiskās attiecības ir ļoti, ļoti svarīgs, teiksim, punkts transatlantisko attiecību dienas kārtībā, kuram pirms dažiem gadiem vēl netika pievērsta tik liela uzmanība. Tur ļoti liels potenciāls.
Un kā jums šķiet tagad uz šo Ukrainas Krīmas notikumu fona šie jautājumi, cik raiti varētu risināties?
Es domāju, ka attiecības ar tādiem milžiem, kā es un ASV, viņas jebkurā gadījumā iesteiksim dažādos ceļos. Un, protams, Ukrainas krīzes dēļ lielāku uzmanību tiek pievērsta Ukrainai, varbūt kaut kādā ziņā, teiksim, tas pašas sarunas par investīciju un tirsniecības līgumu. Viņas var mazvietiņu paiet otrajā plānā, taču nu, viņas vienalga turpināsies. Un tur ir sava iekšējā, teiksim, dinamika, sava iekšējā loģika, ka tā sarunas attīstās. Tā kā.
Tad kādus reāli rezultātus mēs varam sagaidīt no nākamās nedēļas tikšanās?
Protams, ir jāskatās, kādas būs pozīcijas no Eiropas Savienības valstīm, un tur arī nāk ļoti pretrunīgi signāli, teiksim, runājot par Krievijas, par Ukrainas konfliktu, sarunas par tirdzniecību, Tur arī ir, teiksim, kaut kādas bažas no Eiropas Savienības puses, ka mēs joprojām paturam ļoti stingri prasības par to, ka ģenētiski modificētajā organismē tika netiks ieviest Eiropas Savienības teritorijā, teiksim, par citiem normatīviem. Arī Eiropa, ASV ir, teiksim, savas kaut kādas bažas, kaut kādu nosacījumu saistībā ar tirdzniecības attiecībām. Ir jāskatās, taču nu, nav iemeslu teikt, ka tam samitam būtu jāsaskarās ar kaut kādām ļoti nozīmīgām problēmām, manuprāt.
Bet Ukrainas jautājumā?
Droši vien, ka būs runās par to, kā tālāk, teiksim, harmonizēt savus pieejas Krievijai, harmonizēt savus pieejas Ukrainas jautājumam. Pie kā tieši tas novadīs. Un šobrīd tā situācija attīstās ļoti strauji, tur ļoti daudz dažādu faktoru, tur diezgan grūti kaut ko paredzēt, prognozēt.
Tā kā no vienas puses arī varam sagaidīt kādus, teiksim tā, skaļus paziņojumus no abām pusēm pēc šim sarunām?
Tiešām tur pietiekami grūti prognozēt, jo arī kā Krievija uzvadīsies šajā laikā, teiksim, šajā periodā. Tie paziņojumi, nu viņi jau ir, tā kā, nu, tā rīcība ir bijusi pietiekami skaļa gan no es, gan no ASV puses, teiksim, kas būs pēc samita. Tur tiešām pietiekami grūti izdarīt prognozes, ir jāskatās, kas notiks.
Paldies jums par sarunu.
Paldies.